Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun, dushanba. 2 soatlik eshitirishimizning, jonli eshitirishimizning 2-chi qismini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti, xabarlar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashton Qirg'izistonning Ush viloyatida davom etayotgan xunrezliklardan jiddiy tashvish bildirdi. Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlatlar rasmiylari Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan favqulodda yig'in o'tkazdi. Turkiyada istiqomat qiluvchi o'zbek jamoatchiligi rasmiy Anqarani o'shdagi qonli voqealarni to'xtatishga vositachilik qilishga chaqirdi.
Bu boshqa xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa shu Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid bag'ishlangan dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mazmuni bilan tanishtirib qo'yaman. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar. O'shda o'zbeklarga qarshi uyushtirilgan zo'ravonliklarga aloqador hukumat rasmiysi qo'lga olindi.
Tashkilotchilar orasida sobiq amaldorlar, ayni paytda hokimiyat tepasida bo'lgan ayrim amaldorlar, bir qator siyosiy partiyalarning a'zolari ham bor ekanligi aniqlandi.
O'sh va Jallobodda dushanba kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar hikoyalari.
Bugun mana hozir ko'zimiz oldida ikkita bolani o'ligini olib keldik. Kecha 25 ta bolani qo'ydik. 25 ta bolani joyiga qo'ydik.
Qirg'izistonning muvaqqat mudofa vaziri qirg'iz armiyasi o'zbeklarga qarata o't ochayotganiga oid iddaolarni rad qilmoqda. O'zbekistonga qochib o'tgan o'shlik o'zbeklar soni 80 mingdan oshgani aytilmoqda.
Sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Ko'rpa to'shak ham bor, yangi pastellar berishdi. Kichkina bolalarga pampersdan tortib berishdi.
Xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston janubidagi xunrezlik to'xtatilishi uchun tezkor choralarning ko'rilishini talab qilyapti. Jahon poytaxtlarida O'sh va Jalloboddagi zo'ravonliklar to'xtatilishi talabi bilan namoyishlar davom etyapti. Dasturimizdan qurultoy eshitirishining Qirg'iziston janubidagi voqealar mavzusidagi maxsus soni ham o'rin oldi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Hozir so'nggi xabarlar bilan yana mikrofon oldida Avaz Aliyev. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat vakillari Qirg'iziston janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha choralarni ishga solish ehtimolini istisno qilmayapti. Bu haqda Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Nikolay Patrushev kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlat rasmiylarining Moskvada bo'lib o'tgan favqulodda yig'indan so'ng ma'lum qildi. Patrushev so'zlariga ko'ra, Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar yaqin soatlar ichida muvofiqlashtiriladi. Kollektiv xavfsizlik kengashi rahbarlarining Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvida asosan Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'llari hamda u yerga tinchlikparvar kiritish masalasi muhokama qilindi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasiga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zodir. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, mamlakat janubida qirg'iz va o'zbek etnik guruhlar o'rtasida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 120 kishi nobud bo'lgan, 1500 fuqaro tan jarohat olgan. Biroq mustaqil manbalar janubda 4-chi kun davom etayotgan zo'ravonliklar oqibatida nobud bo'lganlar soni 1500 dan ziyod ekanini aytmoqdalar. O'sh va Jalloboddan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, u yerdagi vaziyat biroz barqarorlashgan, ko'plab binolarga o't qo'yilgan va o'q ovozlari hamon eshitilib turibdi. Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklardan qochgan 100 mingdan ortiq o'zbek esa O'zbekiston tomoniga qochib o'tgan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashton Qirg'izistonning O'sh viloyatida davom etayotgan xunrezliklardan jiddiy tashvish bildirdi.
We're very concerned about the events in Kyrgyzstan over the weekend.
So'nggi hafta davomida Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan voqealardan jiddiy xavotir bildiramiz. U yerdagi zo'ravonliklarni to'xtatish va zo'ravonliklar tarqalish oldini olishni muhim deb bilamiz, dedi Lyuksemburgda chiqish qilgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda Lyuksemburgda uchrashgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Qirg'iziston janubidagi vaziyatni muhokama qildilar. Katrin Ashton shuningdek Yevropa Ittifoqi Rossiya hukumati bilan Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish borasida yaqindan maslahatlashuvlar olib borayotganini bildirdi. Oldimizda turgan eng muhim masalalardan biri u yerdagi xunrezliklarni to'xtatishdan iborat, deya qo'shimcha qildi Ketrin Ashton. Ayni paytda Interfax agentligining Jalloboddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga tayanib xabar qilishicha, bu yerda so'nggi 2 kun mobaynida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 700 kishi nobud bo'lgan. Rasmiy Bishkek esa bu haqda hech qanday ma'lumot tarqatmadi. Interfax'ning manbalaridan biriga tayanib xabar qilishicha, Jalloboddagi zo'ravonliklar oqibatida nobud bo'lgan shaxslarning jasadlari hozirgi paytda shahardagi masjidlarda saqlanmoqda. Manbaning shuningdek bildirishicha, xavfsizlik nuqtai nazaridan jasadlarni masjiddan olib chiqishning imkoni bo'lmayapti. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi o'z shahar qabristoniga yuzlab jasadlarning shaxsi aniqlanmasdan turib ko'mib yuborilayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Bu haqda Tartas agentligi qo'mitaning O'shdagi vakillariga tayangan holda xabar tarqatdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining shu kunlarda O'shda yurgan o'z vakili Severin Shappazga ko'ra, o'liklarni shoshilib ko'mib yubormasliklar ular shaxsining aniqlanishi juda muhim. Ayni paytda Shappaz shahar qabristonlariga 100 ga yaqin o'lik shaxsi aniqlanmasdan ko'mib yuborilganiga Qizil Xoch qo'mitasi xodimlarining shaxsan guvoh bo'lganliklarini ham aytib o'tdi. Tashkilot O'sh ko'chalarida ko'plab jasadlar qolib ketayotganini ham ma'lum qildi. Shuningdek, bugun Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti maxsus vakili Qozog'iston parlamenti spikeri o'rinbosari Jonibek Karimjanov O'shdagi qonli voqealarni muhokama qilish maqsadida Qirg'izistonga safar qildi. YHT qoshidagi mojarolarni oldini olish Vena markazi vakillarining ham yaqin fursat ichida Qirg'izistonga yetib borishi kutilmoqda. Turkiyada istiqomat qiluvchi o'zbek jamoatchiligi mamlakat hukumatiga murojaat qilib, rasmiy Anqarani O'shdagi qonli voqealarni to'xtatishga vositachilik qilishga chaqirdi. Ayni paytda Turkiya matbuoti ham O'sh shahri va O'sh viloyatidagi qonli voqealarni keng yoritib kelmoqda. Turkiyalik jurnalistlar Qirg'iziston janubida 4-chi kun davom etayotgan qonli voqealarni tashqaridan boshqarilgan birodar qushlik deb atamoqdalar. Bundan tashqari, Turkiyadagi o'zbek jamoatchiligi O'shdan ketishga majbur bo'lgan qochqinlarga boshpana bergan O'zbekiston hukumati harakat larni olqishladilar.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havomajlarda Ozodlik radiosi, qadrli tinglovchi, agar bu Qirg'iziston janubidagi so'nggi voqealar haqida batafsilroq ma'lumot niyatida bo'lsangiz, internet sahifamizga kiring. www.ozodlik.org bu internetdagi manzilimiz. Bu manzilga to'siq qo'yilgan joylarda esa to'siqni olib tashlashning eng oson yo'li deraza.net saytidir. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'yaman. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar. O'shda o'zbeklarga qarshi uyushtirilgan zo'ravonliklarga aloqador hukumat rasmiysi qo'lga olindi. O'sh va Jalloboddagi dushanba kuni ham ovozlar eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. Qirg'iziston rasmiylari qirg'iz harbiylari o'zbeklarni nishonga olayotganiga oid iddaolarni rad qilmoqda. Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar hikoyalari ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, O'zbekistonga qochib o'tgan o'shlik o'zbeklar soni 80 mingdan oshgani aytilmoqda. O'zbek ziyolilari Qirg'iziston janubida o'zbeklarga qarshi zo'ravonliklardan tashvish bildirmoqda. Jahon poytaxtlarida O'sh va Jalloboddagi zo'ravonliklar to'xtatilishi talabi bilan namoyishlar davom etyapti. Dasturimizdan qurultoy ishtirishining qonli voqealar mavzusidagi maxsus soni ham o'rin olgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Dasturimiz esa O'shda hukm surgan, dushanba kuni hukm surgan vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan davom etadi. Bu xabarlarni O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusufdan so'radik.
Ayni paytda bugun boshqa kunlarga qarata ancha barqaror bo'ldi, vaziyat tinch bo'ldi desak bo'ladi. Shaharda o'q ovozlari eshitilib turdi, biroq bu shu mahalliy huquq tartibot organlari tomonidan shu odamlar to'plangan joylarda shu turli notinchliklarni oldini olish uchun ogohlantiruvchi o'qlar osmonga otildi. Bundan tashqari O'sh viloyatining ayrim hududlarida ma'lumotlarga ko'ra noma'lum odamlar tomonidan bir necha odamlar o'ldirilib ketilgan. Masalan, hozir bizga Qorasuv rayoni Sharq qishloq hukumati Furqat qishlog'ining eski Patu zapravkasi deb zapravkasi oldidagi hududda Mehmonov polvon va nevarasi Shohruxni otib so'yib ketishdi. Hozir o'lik tanalarni Ma'rufiy ko'chasiga olib kelindi deb ma'lumot berishdi. Bundan tashqari shu mahalliy ma'muriyat tomonidan bir turli xalq shu aholiga mahalliy aholiga murojaat yozilgan turli baraqalar vertolyotlarda uchib osmondan tashlandi. Mana masalan shunday xatdan biri qo'limda turibdi. Bunda o'zbek va qirg'iz tilida mahalliy aholiga murojaatlar yozilgan. Bu murojaatda odamlarni saqlashga va turli provokatsiyalarga berilmaslikka, o'sha odamlarni o'qqa tutganlar va o'qqa tuttirgan odamlar albatta jazolanishini aytilgan. Bundan tashqari millatlarni, ikki millatni bir-biriga qarshi qo'yganlarni shu xudo ursin degan bir chaqiriqlar yozilgan. Bundan tashqari o'z shahrida ayni paytda turli provokatorlar ham bor. Hozir masalan o'shning Majnuntol ko'chasida, bu Majnuntol ko'chasida bir bu yerda 200 dan oshiq xo'jalik istiqomat qiladi. Shu aylanasi Navoiy bog'i ana shu hamda eski avtovokzal tomonlarda qirg'izlar to'planyapti degan ma'lumotlar kelgan. Buning oqibatida mana shu Majnuntol ko'chasidagi barcha erkaklar, xotinlar qo'rqqanidan ko'chaga chiqishgan. Qo'llariga yog'och, toshlar ko'tarishib. Biz voqea joyiga borganimizda esa u yerda hech qanday odam yo'qligini ko'rdik. Ma'lum bo'lishicha ana shu Navoiy bog'idan bir ikki nafar o'zbek yigiti o'tib kelayotganida bir necha qirg'iz millatiga mansub bo'lgan yoshlar ularni tosh bilan quyilashgan. O'zbek yigitlari esa o'zi asli bu mahallada istiqomat qilmagan, o'shning boshqa hududidan kelgan bo'lgan. Ular qo'rqqanidan shu o'zbek mahallasi deb bu tomonga yugurib o'tgan. Ayni paytda ana shundan so'raganda ular qo'rquvdan shu kelyapti, qirg'izlar kelyapti yana deb vahima ostida gapirishgan va buning natijasida butun mahalla ko'tarilgan. Chollar, kampirlar devorlardan oshib shu qo'ni qo'shnisining uyiga, xavfsizroq hududlarga qochishga harakat qilgan. Biz mahalliy huquq tartibot organlariga, komendantlarga telefon qildik va bizga shu militsionerlarni yuborishini va ular kelib ana shu aylanada yurgan ana shu provokatorlarni haydashini iltimos qildik va militsionerlar kelib mahallalarda o'q otib shu odamlarni turli vahimalarga berilmaslikka chaqirdi va uy-uyiga tarqatdi.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf xabar qildi. Keyingi 2-3 kun davomida ro'y bergan voqealar guvohlari harbiy kiyimdagi odamlar tinch aholi asosan o'zbeklarni o'qqa tutganini gapirib berishdi va Qirg'iziston muvaqqat hukumatida mudofaa vaziri lavozimini egallab turgan Ismoil Isoqov dushanba kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida qirg'iz armiyasi o'zbeklarni nishonga olganiga oid xabarlarni, ayblovlarni rad etdi.
Birinchidan, armiya jalpi Qirg'iziston elini xizmat qiladi. Oshondiqdan janaqa bir tarafdu degan so'zlarga
birinchidan qirg'iz armiyasi butun Qirg'iziston xalqiga xizmat qiladi. Shuning uchun uning bir taraflama harakat qilayotgani haqidagi gaplarda asos yo'q. Bunday iddaolar yolg'ondir. Armiya, militsiya va huquq tartibot idoralarining boshqa vakillari qonun doirasida xizmat qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilmoqda. Ular ana shu yo'nalishda ish olib bormoqda, deya ta'kidladi Qirg'iziston muvaqqat mudofaa vaziri Ismoil Isoqov dushanba kuni Ozodlikka bergan intervyusida. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati O'sh va Jalloboddagi voqealar tashkilotchilaridan biri bo'lgan taniqli siyosatchi hozirda o'sha muvaqqat hukumatida ishlayotgan bir siyosatchi va 20ga yaqin ijrochi qo'lga olinganini aytmoqda. 14-iyunga kelib O'sh shahrida vaziyat hukumat kuchlari tomonidan biroz nazoratga olinayotgani aytilmoqda, biroq Jallobodda vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Muvaqqat hukumat O'sh va Jallobod shaharlariga qo'shimcha kuchlar kiritmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod reportajida.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Qubatbek Bayboulov O'sh va Jalolobod viloyatidagi qonli to'qnashuvlarni uyushtirganlikda gumon qilingan juda taniqli siyosatchi qo'lga olinganini bildirdi. Uning aytishicha, bu siyosatchining ismi tergov manfaatlari tufayli hozircha oshkor qilinmaydi. Qo'lga olingan shaxs ko'rsatma bera boshlagan.
Arasında murunku chinovniklar, hozirgi ayrim chinovniklarning orasida bularni
tashkilotchilar orasida sobiq amaldorlar, ayni paytda hokimiyat tepasida bo'lgan ayrim amaldorlar, bir qator siyosiy partiyalarning a'zolari ham bor ekanligi aniqlandi. Ularning barchasi avvalgi hokimiyat tuzumini tiklash tarafdorlaridir. Tergov yakunlangach, biz bularning hammasini oshkor qilamiz, dedi Qubatbek Bayboulov. Uning aytishicha, tashkilotchilar qonli to'qnashuv o'ta dahshatli bo'lishi uchun maxsus tayyorgarlik ko'rganlar, tayyorgarlikdan o'tgan jangarilarni yollaganlar.
Bizdin ma'lumotlarga qaraganda 100-120 chamasidagi mobil toptor, atayin formaga kiyingan toptor ikki tarafda teng aqlab.
Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 100-120 kishidan iborat harbiy forma kiygan, yaxshi qurollangan mobil guruhlar har ikki tarafga, ya'ni o'zbeklarga ham qirg'izlarga ham o'q otmoqda. Bu fitnachilar guruhi xalqni zo'ravonlikka majburlab, talonchilik bilan shug'ullanmoqda, dedi Qubatbek Bayboulov. Bundan oldinroq muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Azimbek Bekinazarov ham milliy telekanal orqali chiqish qilib, qonli to'qnashuv rejasi ijrochilaridan 20 ga yaqini qo'lga olingani va ko'rsatma berayotgani haqida gapirgan edi. Ayni paytda O'sh va Jalolobaddagi vaziyatni barqarorlashtirish ishiga qurolli kuchlardan tashqari nodavlat tashkilotlari ham aralashmoqdalar. Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi To'layko'n Ismoilova rahbarligidagi nodavlat tashkilotlari maxsus komissiyasi O'shdagi vaziyatni o'rganib, insonparvarlik yordami yetkazmoqda hamda hukumat oldiga O'shliklar huquqlarini himoyalash borasida bir qator talablarni qo'ymoqda.
Bizden uaktulu lager kaçkındarga jasash kerek, antkeni nindeyin kişi hazır Jalolobad jaktan da Osh jaktan da kaçıp atışat, antkeni koopsuzluk maselesi aybı ortırat.
Eng avvalo muvaqqat qochqinlar lageri tashkil etilishi kerak. Chunki O'shdan ham Jalolobaddan ham minglab qochqinlar kelmoqda. Qirg'iziston hukumati o'z fuqarolari huquqini himoya qilgan holda ularga xavfsiz joyda qochqinlar lageri tashkil etishi, qochqinlarni oziq-ovqat va tibbiy xizmat bilan ta'minlashi shart, dedi To'layko'n Ismoilova. Ayni paytda huquq himoyachisi O'shdagi mahallalarda halok bo'lgan jasadlar yig'ilib olinmayotgani, murdalar hidlana boshlagani haqida ham ma'lumot berdi.
Ismoil Satochkada kirib, Roza Otunbayev bilan da xabarlashib, biz hozir shtab sizga atalib, huquq qo'rg'ovchilardan jurnalistlar bilan.
Biz hozir Ismoil Isoqov va Roza Otunbayeva bilan bog'lanib, huquq himoyachilari jurnalistlardan iborat 11 kishilik shtab tashkil qilyapmiz. Birinchi vazifamiz mahallalardagi murdalarni yig'ishtirib olinishi, dafn etilishini ta'minlash, ikkinchidan esa mahallalardagi aholiga insonparvarlik yordamlarini yetkazishdir, dedi To'layko'n Ismoilova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jalolobaddagi xunrezliklarda kamida 120 kishi halok bo'lgan. Biroq mustaqil manbalar halok bo'lganlar soni 1,5 mingdan ortganini aytmoqdalar. Ayni paytda vayron etilgan O'sh shahri gumanitar halokat yoqasida ekani aytilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ayni paytda Itartas va Interfax agentliklari dushanba kuni Jalloboddagi o'zbeklar jamiyatiga tayanib xabar qilishicha, Jalloboddagi zo'ravonliklarda 700 ga yaqin o'zbeklar halok bo'lganini xabar qildi. Bu xabarni Nemis to'lqini radiosi ham tarqatdi. Havomojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qirg'iziston janubida o'zbeklarning qirg'in qilinishi O'zbekistondagi ziyolilar xavotirini uyg'otmoqda. O'zbekiston televideniyasi jurnalisti, yozuvchi va shoir Yoqubjon Xo'janberdiyev ayni daqiqalarda o'zbek-qirg'iz chegarasidagi qochqinlar jamlog'ida turib, o'z millatdoshlari dardiga sherik bo'ldi. U bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi.
Hozir Xonobodda o'sha Jalolobod suzog'idan o'tgan qochoqlarni hozir taxminan O'zbekistonga 70 mingdan oshiqroq qochoqlar kechib o'tgan. Men o'sha qochoqlar bilan birgaman hozir. O'shalarni joylashtirilgan lagerlarga boryapman. Haligi kuzatyapman. Ularga yaxshi sharoitlar yaratib berildi hozir. Bu qochib kelganlar faqat xotin-qizlar, yosh bolalar. qochib kelganlar xotin xalaj va yosh bolalar qariyalar qolgan barcha o'zbek xalqi tuzoqni Jallovatni himoya qilib turibdi. Ammo qachongacha himoya qilish mumkin? Hozir yana chegarada yana bir necha ming qochoq turibdi. Suzo bilan Jallovatda bizga kelgan xabarlarga ko'ra qattiq nimalar bo'lyapti. Haligi qirg'iz millat tomonidan tazyiqlar, urushlar, odam o'ldirishlar bo'lyapti. O't qo'yishlarni mana shu uzoqdan turib adirga chiqib biz kuzatdik. Jallovatda, ayniqsa Jallovatda hozir suzoq tinch. Suzoq ancha tinch hozir. Lekin bu juda ham haligi davul oldidan sukunatga o'xshaydi. Bir o'zbek sifatida, o'zbek yozuvchi sifatida aytamanki, bu o'sha Jallovat suzoq Qirg'izistonda yashayotgan o'zbek millatiga qarshi qaratilgan. Ular chunki bundan bir necha ikki oy oldin biz eshitishimizcha menga kelgan xabarlarga ko'ra ular nimalar barakalar tarqatishgan qirg'izlar o'zbeklarni haydab chiqish haqida. Bitta o'zbekni haydab chiqsa shuncha ish joyi paydo bo'ladi bizga degan ma'noda. Vaziyat shundayki, hozir Jallobodda uylarga o't qo'yilgan, odamlar o'ldirilgan va bizga shaxsan menga kelayotgan xabarlarga ko'ra bu qilinayotgan ishlar yollanma ish, hariga jangchilar yollanma bo'lsa kerak. Har holda qirg'iz xalqi ham inson-ku. Axir Chingiz Aytmatov boshqa katta yozuvchilar mana shu xalqdan chiqqan-ku. Ayni paytda hozir shu mana shu soatda bizga kelayotgan xabarlarga ko'ra Jallovatda, Jallovat atrofida qattiq janglar boryapti.
O'zbekiston televiziyasi jurnalisti, yozuvchi va shoir Yoqubjon Xo'janberdiyev o'zbek qirg'iz chegarasi yaqinida O'zbekiston hududida qochqinlar uchun tashkil qilingan lagerlardan biridan turib ozodlik bilan suhbatlashdi. Ayni paytda turli xabarlar kelmoqda. Qirg'izistondan qochib o'tgan o'zbeklar soni 80 mingdan 100 minggacha ekanini aytishmoqda turli manbalar. Rossiyaning Echo Moskvy radiosining xabar qilishicha esa bu raqam 500,000 bo'lishi mumkin va O'zbekiston hududiga qochib o'tgan qochqinlarning asosiy qismi O'zbekistondagi qarindosh urug'larinikidan boshpana topgan. Qirg'izistonlik qochqinlar o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 4 joydan Qorasuv, So'ratosh, Olimtepa va Yorqishloqdagi chegara punktlari orqali O'zbekistonga o'tkazilmoqda. Qochqinlar Andijon viloyatidagi Marhamat, Xo'jaobod va Jalolquduq tumanlarida tashkil etilgan qochqinlar lageridan boshpana topmoqda. Shuningdek, Farg'ona va Namangan viloyatlarida ham qochqinlarni qabul qilib olish punktlari tashkil qilingani haqida ham xabarlar bor. Qochqinlar taqdiri bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
O'shlik Abdufattoh Rasulov 2 kundan buyon o'z yaqinlarini O'zbekistonga olib o'ta olmayapti. Yorqishloq chegara posti yonida turgan Abdufattoh akaning ozodlikka aytishicha 14 iyun kuni tushgacha ushbu chegara posti yopiq bo'lib, u yerdan qochqinlar o'tkazilmagan.
Nima chegarasida turibsiz?
O'zbekiston chegarasidami?
Ha, bir qismda degan yer bor, o'rnavi. Nariman tomondagi.
Abdufattoh aka, ayni paytda hozir o'sha joyda vaziyat qanaqa? Qancha odam turibdi chegarada?
Bu yerda odam sanog'i yo'q. 4 kundan beri odamlarni o'tkazishyapti. To'polon o'tyapti, bir-birini ezib ketishyapti. O'tadigan yer bitta koridor ekan kichkina. O'sha yerdan endi bilmayman, endi uni sizga tushuntirishga ham ozizlik qilaman. Vabshe bir-birini turtib, chol kampir, yosh bolalar va ezib, ba'zi oyoqlarida qolib ketganlar ham bo'lyapti dedi. Hozirgi momentda o'tkazmayapti.
Nimaga hozir o'tkazmayapti?
Agentlikka o'tkazadi deyapti, bilmayman, hozir xabarim yo'q. Yana bir soat nari bersa ochadi ekan. To'g'ridan berisida ochiladi ekan.
Demak, bugun ertalabdan beri hali ochilmagan-a?
Yo'q. Ertalabdan beri ochilmagan. Odamlar ko'chalarda, bolalarning uylarida, eshiklarda, betonlarda, turtoqlarda o'tirishdi. Bari bola chaqalari bilan kelmagan. Kechasi mahalladagi atrofdagi uylarda yotishdi. Palatkalarda yotishdi, turtoqlarda ustida. Uxlamasdan betonda ustida o'tirib chiqqanlar bo'lyapti. Nima qurilgan uylar betonlarning ustida.
bu kechadan beri o'tirilgan bo'lsa yosh bolalarni yeb ichish qanaqa bo'lyapti?
Yosh bolalarga mana shu yerdagi xalqi nonpon binetalari berib
Abdufattoh Rasulovning aytishicha, chegara posti oldida juda ko'p odam to'planib qolgan bo'lib, chegaradan o'tish payti tiqilinchda odamlar orasida qurbonlar ham bo'lgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, chegaradagi bu kabi izdihomlar natijasida kamida 5 nafar odam nobud bo'lgan. O'zbekiston chegara xizmatiga qo'ng'iroq qilib, chegara postlarining yopiqligi sabablarini o'rganish borasidagi urinishlarimiz besamar bo'ldi. Ozodlikka Bishkek vaqti bilan soat 4:00 chegara postlari ochilgani va Qorasuv, Suratash, Olimtepa va Yorqishloqdagi chegara punktlari jami 4 joydan qochqinlar o'tkazilayotgani haqidagi xabar keldi.
Odamlar o'tyapti ekan hozir.
Qachon ochildi? Soat nechalarda taxminan?
4:00 ochildi.
Hozir bitta joydan o'tkazyaptimi?
Yo'q, 4 yerda o'tkazyapti ekan. Qaysi bir qismda o'tkazyapti ekan? Tosh 85 degan yer bor-ku, Suratash. O'sha yerda o'tkazyapti ekan. Olimtepa degan yer. 4-chisi Qorasuv shahrida.
Qorasuv Do'stlikchi, Do'stlik yopiqmi?
Yo'q, Do'stlikda bilmadim, Do'stlikda o'tkazmayapti chamamda. Shu to'rtala yerdan o'tkazyapti ekan hozir.
Abdufattoh Rasulovning aytishicha, chegaradan faqat ayollar, bolalar va qariyalargina o'tishiga ruxsat berilgan.
14 yoshgacha o'tkazyapti ekan, 14 yoshdan tepasini o'tkazmayapti o'g'il bolalarni.
Aha, ayollar hammasi o'tyapti.
Ayollar, yosh bolalar, kampirlar, chollar hammasi o'tyapti. Hozir kechagi Shuotga bo'yicha kecha 75 ming kishi o'tibdi mashina o'zidan, mana Nariman bo'lik qismidan. Endi bugungisini bilmayman qancha, kechagi kunga 75 mingta odam o'tibdi shu nimadan.
O'sh viloyati Qorasuv shaharchasida yashagan Sohiba Tursunboyeva 11 iyun kuni O'zbekistonga o'tishga muvaffaq bo'lgan qochqinlardan biri. Yorqishloqdagi qochqinlar lageridan panoh topgan Sohiba opa o'shda qolgan yaqinlari taqdiridan xavotirda.
Bizki taxmojnaga O'zbekistonga yaqin joyda edi, biz o'tib oldik. Yo'llar sal ochiqligida o'tib olganlar shaharda o'tib oldim. Qolganlar hozir uzilib qoldi. Sentrdan nariyada bo'lganlar biradir, o'nadir, umuman shaharga ham tushmay qoldi. Bir tomon, nari tomondan ham uzilish bo'lib qoldi. O'rtada sarob nimada qolib qolishdi. Faqat biz bu yerda turibmiz, mana shu yurtimizga yordam berish kerak. Bizi erlarimiz, o'g'illarimiz qolib ketishdi. Hammamiz o'tmadik, misol qolganlar ko'p, o'zimiz opa-singillarimizdan ham qolganlar bor. Kelinlarimiz qolib ketishdi, akalarimiz qolib ketdi. Mana shu biz bilan birga kelgan xolamning qizini uyi kuyib ketibdi. Kelinimiz bor edi, tog'amning kelini. Qashini onasini oyog'iga otishibdi, endi o'ldimi qoldimi uni bilmadik, akasini ham otib qo'yishibdi.
Yorqishloqdagi qochoqlar lagerida Sohibopa singari jami 3000 nafar qirg'izistonlik qochqin panoh topgan. Bu yerda qochoqlar uchun chodirlardan iborat 3 kichik shaharcha bunyod qilingan. Sohiba Tursunboyeva qochoqlar lagerida qochqinlar uchun barcha sharoitlar yaratilganini aytadi.
Biz O'zbekistonga 11-dan 12-ga o'tar kechasiz. O'shda o'tgandan keyin rosa yaxshi joyga olib kelishdi, joylashdi bizni. Palatkalarda hamma sharoit bir kechaning ichida turshak tualetlar, yangi tualetlar, dushlar, hamma narsa sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Yotib turish ko'rpa to'shagi ham bor, yangi pastellar berishdi. Asfalt yurgizib olishdi, o'zi dala joyida palatkalar o'rnatib, asfaltlar nima qilib berishdi. Sochiqdan tortib, yosh kichkina bolalilarga pampersdan tortib berishdi. Doktorlar hammasi bizga parvona bo'lib, rosa yaxshi, rosa ko'p doktorlar xizmatimizda turishdi. Kim og'riyapti, nima bo'lyapti, qayerga zoryapti, dorilar berib, hamma narsada xabardor bo'lib turishdi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonliklarga qochoqlar lageridan o'z qarindoshlarini uylariga olib ketishlariga ruxsat berilgan. Toshkentlik Saida Olimova Yorqishloqdagi qochoqlar lageridan qirg'izistonlik 11 nafar qarindoshini uyiga olib ketayotganini aytadi.
Xo'jaobaddan kecha borib qarindoshlarimizni olib keldim, 11 odamni olib keldim kecha borib. Qarindosh urug'larim ko'p, eng yaqinlarini aytay, otam qoldi, onam qoldi, akam qoldi, kelinimiz qoldi, 4 jiyanim qoldi, eng yaqinlari bu tog'a, xola nimalardan tashqari eng yaqinlarim, jigarlarim, otam, onam, singlimni bolasi bilan oldik xolos hozircha. O'shda qolgan qarindoshlarimiz aloqada bo'lsak, hammasi yig'lashib, xafa, biz hech kimga kerak emasmizmi, nimaga dunyo miqyosida birov aralasha olmaydi, nimaga bizga yordam berishmayapti, deyapti. Ular vaziyat yaxshi emasligidan bekingan joyidan hali chiqishga sharoit yo'q.
Xalqaro Qizilxosh tashkilotining Jenevadagi vakili Ozodlikka bildirishicha, O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar soni 80 mingdan oshdi.
Ayni paytda dushanba kuni O'zbekiston hukumati raisining o'rinbosari Abdulla Aripov France Press agentligi va RIA Novosti agentligiga ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati shu paytgacha 45 ming nafar katta yoshdagi qochqinlarni ro'yxatdan o'tkazgan va ularga tegishli yordam ko'rsatilmoqda. Bu yordam O'zbekiston hukumati ajratgan mablag'lar tomonidan qoplanmoqda va dushanba kundan boshlab O'zbekiston Qirg'izistondan qochqinlarni qabul qilib olishni to'xtatadi deya ma'lum qildi Abdulla Aripov, chunki ularni joylashtirish uchun imkoniyatlar cheklangan va ularni joylashtirish uchun boshqa imkonlar yo'qligini ham ma'lum qildi O'zbekiston hukumati rasmiysi. U shuningdek, xalqaro tashkilotlar ham Qirg'izistonda qiyin ahvolda qolgan o'zbek etnik o'zbeklar taqdiriga befarq qolmasligi va bu vaziyatda yordam berishlariga umid bildirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Shu yerda yana bir bor eslatib qo'yamiz, Ozodlik internet saytida Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun maxsus forum tashkil qilingan. Ayni damlarda dunyoning to'rt tarafiga sochilib ketgan o'zbeklar O'sh va Jalolobodning turli shahar, tuman va qishloqlarida qolgan yaqinlari taqdiridan jiddiy xavotir bildirib Ozodlikka murojaat qilmoqdalar. Bugungi kunda borgan sari tashqi dunyodan ajrab qolayotgan Qirg'iziston janubidagi o'zbek birodarlari holining ne kechayotgani ularning xorijdagi yaqinlariga tinchlik bermayotir. Ana shu jarayon yukini his etgan holda Ozodlik sayti o'z yaqinlaridan xabar olishga urinayotganlar uchun maxsus imkon yaratishga qaror qildi. Ana shu forum ostiga sharh yo'llab, unda qidirayotganingiz yaqinlaringizning ismi sharifi, yashab kelgan manzilini yozib yuboring. Agar O'sh va Jalolobodda qolganlar bu shaxslar taqdiridan, ular yashagan mahalla ahvolidan xabardor bo'lsalar, umid qilamizki ular sizning murojaatingizga javob yo'llashadi. Ana shu ishda yordam berishni so'rab Ozodlik Qirg'iziston janubidagi muxbirlar, hukumat tashkilotlar imkoni bo'lsa mahalliy rasmiylarga ham murojaat qiladi. Shuningdek, bu xabar va so'rovlarni +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 telefon raqamlariga ham qo'ng'iroq qilish yoki SMS yo'llash orqali yuborishingiz mumkin. Yana bir bor qaytaraman bu raqamlarni: +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamlari ham ana shu forum uchun ishlayotgan raqamlardir. Biz bilan qoling. O'shdan va Jalolobodddan xabar yuborayotgan tinglovchilarimiz hikoyalari bilan tanishtirishda davom etamiz. Yoshi 52ga kirgan Sattorjon aka O'sh shahrining kunchiqish tomonida, O'sh Xorug yo'lining 2 va 3 kilometrlari orasida yo'lning o'ng tomonida joylashgan Furqat qishlog'ida yashaydi. 11 iyungacha u kishi qishlog'ining eng badavlat kishilaridan biri edi. Katta yo'l bo'yida qurgan 2 qavatli uyiga ko'chib kirganiga endigina 2 yil bo'lgan edi. 1 yil oldin esa Sattorjon aka katta yo'l bo'yida katta choyxona qurgan edi. 3 kundan buyon Sattorjon aka qashshoq, yaqin qarindoshlari bir nechasi o'ldirildi, mol-mulki talandi, uyi va choyxonasiga o't qo'yildi. Sattorjon akani tinglaymiz.
Beshtasini yonib ketdi, beshta semyamdisi mana. Ikkita opamni, mana ikkita bolasini uyini yoqishibordi, o'zlarini uyini yoqishibordi. Mana endi yana bitta opamni erini o'ldirishdi, uyini yoqishibordi. Shunday qilib endi hozir mana shu o'nadirda shu qochqin bo'lib u yerda bu yerda yashab yuribman. Endi hozir mana siz bilasiz, Lomboydan mana Lomboy ana shu Kurugovoygacha yo'lni betidagi ikki uy hammasi to'rtta devori qoldi ekan. Undan tashqari mahallani ichi mana uylar u yerdagina mana yomlarni mamni bari o'zi jo'ra jo'gani. Bugun ham yaxshi bo'lyapti. Bugun endi haligi ana Gorgas tomonga chiqib ketadigan bir polvon aka degan odamlar bor edi. Ularni ham yaxshi bo'ldi. Bilmayman nima maqsad bu. Endi bo'pti, endi bir ikki odam kuysa o'lib ketsin bizim.
Hozir qayerdasiz siz?
Meniyam senam 3 yerda yashayapti hozir, o'zimni bitta senam. Endi aka ukalarniki ham shunaqa bir endi. Bari qarindoshi ularda, shu o'nadirda. Masalan ana shu qirariqqa o'tolmayapti mana shu. Mana ablasi manisiga kecha mana bitta piyanim ana shu otasi o'lgan kuni o'qib kelgan edi. Shu Oparamasın ki mahalle çıkı zor kabarıp aşını caladık. O kalem ayağı götürüptü. Şimdi 3-4 güne ne yapasın? Ranası uşu batısın, zaracını boptu da bende. 3-4 günden geri kılamış bir şey olsun. Şimdi yakıştırıp deval ve cokol sarktar dedi yazık ettim böyle. Şimdi adım bana benim soldan aşı uzunluğun büyüğünü bu ara hadi kör gelmiyor bana. Yani 5 günden beri aşı topolan mı gelmişse ben aşı kette köçede büyüğümü bağırıp uzadım. Nömesi yanında aşırıca bağırıp aşı yüzü kör olmayıp bana. Köçede çıkan bir sınavları bu mesela avtomatta gelirdi atıp taşası yaptı dedi. Bir çakana kurudu semeğini kılıp dünya bir yapı vardı. Yanımını ötürü alıyordum ne yarım. Yana kereşi bunu aldın ha mı oldu şimdi yenge anakına soyan mı söyledi ne yazıklı bir şey. Ha mı oldu yıkıştırıp yok şu vardı. Yarımını ötürüp kalıyordum şimdi şimdi bir oylasam bir 5-6 kona bularken bir şu karındaşı bular aşı soğlasam iki topağımı 3'te oğlu 5'te oğlu bilen gözüme maçma kalıp bir aşırıda bir kışlayınız yok. Niyat kılıyordu, dünyanın yokuşu vardı. Yani ağzım bu beni bitti, benim bundan bir derdim. Ben de kadar karımana yollar kısa bu meseleler bulur herhalde. Ben şimdi kırarıydım bana. Mehtap tavsiye, mehtapın bir şey yok vardı. Aşın atrafındaki hammasını kıldı. Mehtap yokuşu vardı bana. Şimdi ne dedisin bulandı.
Zoravonliklardan jabr ko'rgan o'shlik Sattorjon aka hikoyasi edi. Furqatlik Zokirjon aka hikoyasiga o'tamiz. Furqat O'sh shahrining kun chiqish tomonida O'sh xorig' yo'lining 2-chi va 3-chi kilometrlari orasida. Yo'lning o'ng tomonida joylashgan qishloq 1970-yillarning 2-chi yarmida asoslangan bu qishloqqa O'shning chetida yashagan o'zbeklar ko'chib chiqqan. Qishloq ahlining qariyb hammasi o'zbek. Furqatda yashaydigan Zokirjon fojia boshlangan kundan boshlab 14 4-chi yun tushgacha bo'lgan vaziyat to'g'risida hikoya qiladi.
Birinchidan biz to'polon boshlandi deding. Boshlanganda biz kattalar, o'qituvchi, deputatlar birgalikda bo'lib, o'sha qirg'izlar to'plangan Qurg'oy guvorada o'sh Bishkek yo'lida sharq qishloq hukumatini tashqari joyida yeb uchrashuvga bordi-da, mana kelishim tuzish maqsadida. Atga borib, inegin o'zbek bolalari bilan qirg'iz bolalar tosh otishyapti degandan men ham borib qishlog'imizni deputati yo'ldoshib Baxtiyor degan birga bordim. Yana qishloq deputatlaridan 3-4 ayol boshchilari Ma'rifiy Anvarlar bo'lib borib bu yerda yoshlarni to'xtatishga harakat qildik. Bu yerda qirg'iz bolalarni ham to'xtatishga harakat qildik. Bir biriga tosh yuborib olishib nima qilgandan keyin biz to'xtatishga harakat qilib quruqdan beraqa to'xtatdik. To'xtatib biz juma kunligida juma namoziga hammasi bular ham inson deb bular bilan nima qilib juma namoziga boringlar, juma o'qinglar, qo'yinglar, Allohdan tilaylik, intiqob bo'laylik deb ularni nari quruqni nariga o'tkazib biz bu yog'iga to'xtatib turganimizdan keyingina o'terda soldatlar kelib qoldi. Soldatlar keldi, biz o'yladik, vayasga keldi, endi tinchlik saqlanadi deb masjid tomonga jilib qoldik. Jilgan paytimizda bitir borib osmonga otish o'rniga odamlarga qarayapti. Shu mahalda Furqat magazini oldiga yetib qoldik, 5-6 yarador o'lganlar bo'ldi, mahalla-mahallaga sudrab kirib ketdik. Qarasak, ana shu yerda bir men bilgan ana shu yerda 3-tasi ketdi. Haligi deputat bolamiz qirg'izlar tomonga o'tib men qishloq deputatiman, men tinchlardaman deb ketgan baravar domdirasiz kechagunda qiynoqlarcha o'ltirilib nimaga Qorasuv banisasidan topildi. Topilib ana shu Qorasuvga qo'ydik.
Baxtiyordi-ya?
Ha. Men uni kechagunda o'ldi, tirik yo'qligini bilmay kechagunda kecha bildi. Yo'q, domdara, hozir domdara siz yo'qolgan bolalar ko'p. Bu yerda ko'p haligi lider bo'lib yurgan bolalar hammasi ana shu yerda biz bu men qirg'izlar bilan tanishman, bilaman, bularga tushuntiraman degan bolalar hozir qanchasi yo'qligi noma'lum. Hozir hech kim bilmaydi bir-birimizni. Hozirgi situatsiyada hozir ham kecha panika ko'p, mashu nima ko'p, u kelyapti, bu kelyapti degan gaplar ko'p, lekin hozir bugun ertamandan beri u yoq bu yoqda otishma bo'lyapti, uylar o'g'irlab o'tib qo'yishyapti. biz Marifiy ko'chada turibmiz. Meni 3 kundan beri 3 marta o'ldirib, 3 marta qildi. Hozir ham o'lib tirildim. Men chegarada turibman, ana shu qirg'iz nima Bakinskiy ko'chadachi. Bilasan, ochiq ko'chani turibman. Menga xabar kelguncha qaniga ko'tarib turib, yaxshi mahallani bosib oldim. Men bu odamlarga turguncha odamlar mahalla polni uyodan buyodan o'nadirdan uyodan buyodan komendant chasga qo'ramasang kelayotgan odamlarni joyga qaytarib tashladik. Komendant chas mana men tirikman, u odam u yolg'on, hech kim yo'q chegara, hech kim yo'q, ammo o'q otilyapti, ko'rmasang yetmasang qanday qilib aytasan, kim otyapti? Qurshovda ichidamiz o'zi.
O'shliklar hikoyalari edi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dunyoning turli chekalarida muhojirlikda yurgan o'shlik o'zbeklar bir necha kundan buyon yaqinlari uchun xavotirda. Vatanga qaytish yo'llari yopilgan bir kezda bu muhojirlar xalqaro hamjamiyat va Qirg'iziston muvaqqat hukumatidan o'zbeklarni qirg'in qilishni to'xtatishni so'rashmoqda. Basira lavhasini tinglaymiz.
Turkiya poytaxti Anqaradagi o'shlik o'zbeklardan Yulduzbek Musaxonov o'shliklar bilan piket emas, balki Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya Tashqi ishlar vazirligiga murojaat topshirganini aytadi.
Chunki piket hech qanaqa foydasi bo'lmayapti bu yerda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining binosiga bordik, ularga ham yozma ravishda bayonot berdik, shu qisqa vaqt ichida to'xtatilishga harakat qilinsin. Qanday xalqaro kuchlar yoki biz boshqa tomondan yordam olingan holda bo'lsa ham, qonli voqealar tugizish haqida biz qattiq gapirdik. Ular ham bizning murojaatimizni oldi, Amerikaga tez vaqtsiz jo'natadigan bo'ldik dedi. Tashqi ishlar vazirligiga bordik. Bu yerda favqulodda hodisalar uchun bo'lim ochildi hozir bugun. U yerga bordik, noroziligimizni bildirdik. Shu bir lekin manaqa общий ommaviy narsa yo'q hozirda. Chunki bu yerda ko'pchiligi o'zbeklar ishlayotganlar, ko'pchiligi qochoq ish, qonuniy narsadan qo'rqishyapti. Ushalsa yoki bir narsa bo'lsa, deport bo'lishdan qo'rqyapti. Ular ham Tashqi ishlar vazirligi ham hozir Qirg'izistonda qolgan turk fuqarolarini olib chiqish bilan ko'plab ovora ekan. Undan tashqari o'zlarining ham problema, muammolari bor.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Anqarada turli tashkilotlarga murojaat qilib yurgan o'shlik o'zbeklardan biri Yulduzbek Musaxonov. Janubiy Koreyadagi muhojir qirg'izistonlik o'zbeklar bir necha kundan buyon na ishlashadi, na yurtga qaytishni bilishadi. Bir-birlari bilan to'planayotgan yuzlab o'shlik, qorasuvlik o'zbeklar O'shga yetib borishga tayyor, ammo qaysi yo'l bilan yetib olishini bilishmaydi. Bir necha kun oldin Janubiy Koreyadan Bishkekka uchib kelgan o'shlik muhojirlar bilan aloqa uzilgan. Shu sababdan ular qanday qilib o'z yurtiga, yaqinlari oldiga yetib borishni bilmayotdilar. 13 iyun kuni o'shlik o'zbeklar Seul ko'chalaridan birida norozilik namoyishiga chiqdilar.
Mana bari shu yerda akalarimiz orasida bir akasi o'lganlar bor, ukasi o'lganlar bor. Barimiz shu. Sar o'zbeklar hozir chet o'lkada, Koreyada, Rossiyada bu zamon notinchligidan, zamonda bir bizning yurtimizda bir ish yo'ligidan kelgan akalarimiz, ukalarimiz bir havas qilib yo'q, Koreyani ko'rish uchun kelgan birodarlar emas bular hammasi. Biz shu shuncha bir akalarimiz nomidan, ayollarimiz nomidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Abdug'aniyevdan bir so'ranib o'tamanki, shu bizning xalqimizga, onalarimizga, chinidalarimizga yordam bersin bizga. Bermagan ammo akalarim, ukalarim telefonda uylarlar telefon qilsa, go'dalar yo'q, chiqaryapti, deyapti.
Dedi yig'layotgan o'shlik yigit. O'shlik muhojir Ismoiljon Zaymagambetov Janubiy Koreyaning Xavson Shi degan joyidan, Chuvan, Paran, Anjun, Suvon degan joylardan to'plangan o'shlik muhojirlar norozilik namoyishi haqida gapiradi.
200-tacha odam yig'ildik, bir 7-ta avtobusda. Seulga bordik, biz u yerda polni assemblar katta 2-3 ta avtobusda militsiya patrullari kutib olishdi. To'g'ri disiplinani saqlaylar dedi, bo'pti deb tinchlikni saqladim. Avtobus ichidan pastga tushganimiz ham o'tirdik. Bolalar Qirg'iziston posolstvosi bilan gaplashib ana qildi. Sizlar zayevleniye tashlashinglar kerak edi mitingga chiqishdan oldin. Bu 2 kundan keyin dabro berilsa keyin milliy miting qilishinglar mumkin edi. Hozir sizlar bezakonni chiqib oldinglar, mumkin emas deb turib Qirg'iziston anaqasi bilan bir bestok bo'ldi bugun gaplashish.
Dedi Ismoiljon Azaymagambetov. Unga ko'ra bugun 14 iyun kuni o'shlik o'zbeklar miting o'tkazishga ariza berishgan. O'zbekiston elchixonasi oldiga borish istagini bildirgan muhojirlarga mahalliy politsiya imkon bermagan. Hozirda Janubiy Koreyadagilar O'sh, Jalolobodda jabr ko'rgan yurtdoshlarga pul yig'ishni boshlashgan. Ayni paytda Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 13 iyundan beri Birlashgan Millatlar Tashkiloti binosi oldida O'shlik o'zbeklar norozilik namoyishi o'tkazdi. O'shlik o'zbeklardan Ulug'bek Mo'minov O'shda ota-onasi, qarindosh urug'lari shaharda qolganini, chiqib ketish imkoni yo'qligini aytadi.
Meni atrofimdagilar hammasi O'shliklar, Qirg'izistonda O'shlik o'zbeklari to'planganmiz. Mana bir 30 tacha nimalarimiz, hammamiz jigarlarimiz, hammamiz ota, ena, singil, aka, ukalarimiz asadiklar. To'xtamayotgan qon to'kilish to'xtamayotganligi uchun mana shu yerga chiqib biz iloji boricha murojaat qilyapmiz. Oldimizga bir odam chiqib, uchtamizni qachirib suhbatlashdi. Chunki biz mana sizlarni nimalarni eshitdik, bizni qo'limizdan ko'p narsa kelmaydi. Ofitsialni представителi emasmiz. Biz главный офис Amerikada, ashaqqa murojaat qilinglar, bu yerdan ketinglar, MVD nimasiga murojaat qilinglar, bu yerda turmanglar, bizni qo'limizdan ish nima kelmaydi deb gapiryapti.
Deydi Stokgolmda to'plangan o'shliklardan biri Ulug'bek Mo'minov. So'nggi ma'lumotga ko'ra, Misrdagi Azhar universitetida ta'lim oluvchi qirg'izistonlik talabalar ham O'sh va Jaloloboddagi qirg'inni to'xtatish talabi bilan tinch namoyish o'tkazishmoqda.
Endi esa navbatni qurultoy eshitirishining Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli voqealarga bag'ishlangan sonini havola qilamiz. Uni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo majlislarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Milliy himoya instinktidan kelib chiqqan savollarni bugun muhokama qilamiz. Mana 4 kundirki Qirg'iziston janubida qirg'in davom etmoqda. Bu qirg'in oqibatida rasman 100 dan oshiq, norasman esa 1000 dan oshiq odam o'ldi. Rasman 75 ming o'zbek millatiga mansub Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga qochib o'tdi. Kim aybdor degan savol paydo bo'lishidan oldin o'zbeklar o'zini qanday himoya qilsin degan jon qutqaruvchi savol ham o'rtaga chiqdi. Bu savolga javob izlagan guruhlar O'zbekiston o'z millatdoshlarini himoya qilish uchun Qirg'izistonga qo'shin kiritsin demoqda. Bugungi eshitirishimizda ana shuni muhokama qilsak. Eshitirishimizda ayni damlarda O'shda o'z uyi, o'z mahallasini himoya qilayotganlarning darg'asi Zokirjon Tahlilchi Kamoliddin Rabbim Fransiyadan muxolifat lideri Muhammad Solih ishtirok etadi. Shuningdek, Pragadagi studiyada qirg'iz jurnalisti Ozodlikni qirg'iz bo'limini taniqli jurnalistlardan biri Esanboy aka Nurushev ham ishtirok etmoqda. Kamoliddin, sizdan eshitsak, ya'ni mana aynan siz imzo chekkan ariza bugun yorug'likni ko'rdi va sizni tashkilotingiz O'zbekiston Qirg'izistonga qo'shin kiritsin degan talabni ilgari suradi. Kamoliddin.
Bilasizmi, mana bu yerda bizning asosiy fikrimiz shundan iboratki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro qonunchilik normasida tinchlikka majburlov degan bir punkt bor. Prinuждение к миру. Biz aynan mana shu moddani hozir Qirg'izistonga nisbatan ishlatilishi kerak degan bir fikrdamiz. Bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshchiligida, uning nazorati ostida zudlik bilan bir qancha davlatlar koalitsiyasi yoki O'zbekistonga mandat berilsa, O'zbekistonning qo'shin kiritishi va u yerda zudlik bilan tinchlik o'rnatilishini ta'minlash kerak. Ayni paytda bu xavotirli fikr, buni biz juda ham yaxshi tushunamiz, ya'ni u yerdagi O'zbekistonning aralashuvi mintaqaviy konfliktni biroz kuchaytirish ehtimoli mavjud, lekin agarki mana shu jarayon legitim qilinadigan bo'lsa, xalqaro qonunchilik nuqtai nazaridan legitim qilinadigan bo'lsa va bunga Rossiya, Qozog'iston bosh qo'shadigan bo'lsa, bundan boshqa chora yo'q. Ya'ni xalqaro qonunchilikda genotsid degan tushuncha bor. Aynan o'sha terminni, ana o'sha tushunchani hozir Qirg'izistonga nisbatan ishlatish mumkin. Ya'ni aholining u yoki bu bir alomati bilan ikkiga bo'linishi, ya'ni ajratilishi va Qirg'iziston holatida etnik bo'linish orqali boshqa ya'ni etnik guruh boshqa bir etnik guruhga asoslangan holda, ya'ni etnik kelib chiqishiga asoslangan holda qarayapti. Qirg'iziston hukumati u yerga qo'shinlar yubordik, harbiylar yubordik deyapti. Lekin mana Rossiyani O'rt RTV televiziyasidan ko'rsatib turibdiki, harbiylarning o'zi etnik qirg'inda ishtirok etyapti. Bu mutlaq hamma harbiylar demoqchi emasman, lekin shunday holatlar mavjud.
Kamoliddin, demak sizning fikrlaringizni eshitdik. Demak Kamoliddin Rabbimov va u bilan birgalikdagi guruh O'zbekiston o'z millatdoshlarini himoya qilish uchun Qirg'izistonga qo'shin kiritsin demoqda. O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihni bu boradagi fikrlari qanday?
Bugungi mana shu 4 kun ichida bo'lgan voqealar
bitta xalqni, bitta etnik guruhni o'sha urun yashab turgan joyidan chiqaribgina qolmay, balki etnik tozalashni o'tkazilayotgani ochiq oydin ko'rinib turibdi. Buning oldini olish uchun albatta xalqaro tashkilotlar, davlatlar hammasi o'zicha o'ylayapti, lekin o'ylar ekan mana 3 kun o'tib ketdi va 3 kun ichida bizning olgan xabarlarga ko'ra, g'ayri-rasmiy xabarlarga ko'ra 3000 ga yaqin o'lik bor bugun. Chunki juda ko'pchilik o'zlarining o'sha qarindosh urug'larini o'sha issiqda jasadlari sasib ketgandan hech kimga indamay ko'mib ketyapti va ba'zi jasadlari kimligi noma'lum bo'lgan insonlarni ham odamlar o'zlari ko'mayaptilar. Ya'ni hozir rasmiy raqamlar hozirgi bugungacha ochiqlangan rasmiy raqamlar aslida haqiqiy o'sha raqamning 1/10 ham tashkil qilmaydi. Bu dahshatli bir raqam aslida. Ya'ni 3000 taxmin qilishyapti, balki undan ham ko'proqdir. Buncha insonni 3 kun ichida va qisqa vaqt ichida qirib tashlash uchun katta bir tashkil qilingan o'sha o'lim mashinasi lozim bo'ladi. Bu o'lim mashinasini bitta xuliganlar guruhpasi yoki yashu o'zbeklarni yomon ko'rgan o'sha banditlar buni qilishi hech mumkin emas. Buning orqasidan menimcha katta bir kuch turibdi va hatto tashqi kuchlar turibdi va ichki o'sha Qirg'izistonning ichida ham buni desteklayotgan, balki hukumatga aloqasi bo'lgan odamlar ham turibdi degan taxmin menimcha haqiqatga yaqin. Bu dahshatli bir narsasidir. Shunday holatda bu voqealarni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Hozir ODKPning mana Shanxay birligining qo'shinlari kirsin desak, bu albatta mintaqadagi o'sha hozirgi tarang ahvolni yana ham taranglashtiradi. Ularning meni yordam berishiga ko'proq ishonmayman. Ammo O'zbekistonniki kirsin desak ham o'sha yana o'sha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi tarang vaziyatni yanada taranglashtirishi mumkin. Menimcha o'sha hozir bugungi eng maksimum, ya'ni eng optimal yo'l o'sha agar mumkin bo'lsa o'sha ONning o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo'shinlari kiritilishi, u yerda tinchlikni saqlashi balki eng optimal yo'l bo'lishi mumkin.
Muhammad Solih fikrlari edi, ikki xil fikr yangradi. Demak, birinchi fikr Kamoliddin Rabbimovga tegishli, ya'ni O'zbekistonni qo'shinlari kirsin degan fikr aytildi. Muhammad Solih nazarida moviy dubulg'alar, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini tinchliksevar kuchlari kirsin degan fikr aytildi. Bundan oldin Roza O'tinboyeva xonim, demak, Rossiya qo'shinlari mamlakatga kirsin deb iltijo qilgan edi. Hozir studiyamizda mana Esanboy aka o'tiribdi, qirg'iz jurnalisti. Mana ikki xil fikrni eshitdingiz. Esanboy aka, sizning fikrlaringiz qanday mana?
Men birinchidan genosid haqida. Mana aprelda Bishkekda qirg'izni qirg'iz otib saldi. Onda ham 100dan oshun kishi o'ldi, 1000dan oshun kishi yaradoq bo'ldi. Bu sol kelib, barlig'i kelib,
aka ukani o'ldiryapti, ota bolani o'ldiryapti-da.
Bir qirg'iz qirg'izni otib saldi. Bundan bir qana nersa bor bu yerda, u Qirg'izistonda hukumat alsiz. Ol uning kuchlari yo'q. Kuchlari bo'lgan kundada ham hozir o'shal qovsizlik kuchlari o'rtasida bo'linyapti. Biri Bakiyev tarafidan istaydi, ikkinchisi hozirgi legitimni hukumat tanimaydi, mo'yindamaydi.
Biroq bir kitib politsiyasini o'ylayapti.
Keda sabotajda bo'lyapti. Бұл бір яғы. Анан екінші яғы, мен янағы пікірлерге қошламан, сұртқы күшлерді болыш керек деп. Мұна біз білген, мен білген хабарларға қарағанда, олар ол 10 шақты кіші қармалды. Анын ішінде хаммасы бар депті. Қырғызыян бар, башқасыян бар, өзбекиян бар депті. Тыштан келген. Қырғызстан өзіден емес, я Өзбекстан
ташқардан келген.
Ташқардан келгендер бар депті. Yana O'zbekiston qo'shini kirsa bo'ladimi degan masala chiqyapti.
Ha, shunaqa. Mana Kamoliddin gapirmoqchi.
Hozir bu dunyoda bir o'lkaga, al qanaqa o'lka bo'lmasin, bir o'lkadan ikkinchi o'lkaga kirgizish uchun u 10 ulutlar uyumining sizlar qanaqa deysiz?
Birlashgan Millatlar Tashkiloti.
Bizlar. Shuni mandat kerak. U kecha mana Medvedev aytdi-yu. Только с согласия, значит, объединенных наций мы можем это делать. Даже ОДКБ, ОДКБ, о мандат йога киргизгенге. Оны ям гапляш керек. Еларалық шол улуттар уйму менен. Şondan keyin gana ol mizamdu dep eseptelinedi.
Kanunu dep hisaplanadı.
Kanunu dep. Özbekistan men makul bolardım. Özbekistan yok degende ODKB'nin palnaçemli bir müçesi oldu. ODKB'dan kirip bir de kiradı bir de çıkıp geti yaptı. Şunun için menimçe bir gana bu yerde yol var. Bu ulutlar şu meznarotni el aralık.
Bana Muhammed Salih aytib ötti. O'nni, ya'ni Birlashgan Millatlar tashkilotini moviy dublgani, golubey kaski. O'shalar kirsin degan fikrni aytdi.
Sol shunaqa bo'lsa, bu siz aytganday qonuni yo'l bo'ladi. Boshqa vopros, boshqa masala. Qozog'iston kiramı, O'zbekiston kiramı, Tojikiston kiramı, Rossiya kiramı? Ol menimcha hozirgi masalada bo'lmaydi. Bir qana narsa bular hammasi yordamlash kerak. Yardım verip kural yağıdan
yardım beriyapti, gumanitar yardım beriyapti.
Yağıdan. Gumanitarlık yağıdan demez, bir askeri yağıdan kişine kol kavuş kılış gerek. Bizde Kırgızistan'da azır oşta işleyatkan askerlerinin kudreti yok. Azır şuna kavalı yaptı.
Sen bayağı ki bana öksüz öz kendini özü keserdi degen bir türkü makal vardı. Yani atası yok adam özünü kendini özü keserken de yani özün için ölü yetim dedi. Bu makallar ortak makallar. Sizler deyen var, bizler deyen var. Aynı fayette bana oştaki oşa millettaşlarımız özünü özü himaya kılmakta. Oşalardan biri bilen oş bilen bağlansak. Zakir Can Erke işleyersin bizde.
İşleyelim.
Bana türlü fikirler aitildi. İşleyelim olsanız bana Kemal Dırabim fayette ki Özbekistan koşulları kilip yardım birsin dedi. Muhammed Salih et yaptı ki o onun koşulları kilsin de yaptı. Yesen Bayek et yaptı ki bana onların bana mandatı yok. Aynı payette Kırgız hükümetinin Özbeklerine himoya kılışacak kudreti yok de yaptı. Bunaka payette ahvallarınız kanday. Bana şuradaki bana kapta kapta aksakallarına ayıp koyunlar indi vaziyetini. Zakircan?
Hakikaten otası yok bozunu kimliğini kesiyat mecburen kesiyat. Tabi ozumuz ozumuz korkamazsa kim korkaydı? Kuralımız bozmazsa. Kelteyler bulan ozumuz ozumuz koru oturup biz. Kirganda bularda kural bosa. Yerdeki vayen ediyimiz mi, başka ediyimiz mi? Ular bari bularda ata olmasa, ulardan kuralda alıp bosa. Ular katta tehnikelerde bosa. Tehnikelerden bargen Kırgızistan'da hiç nezak yok. Sınavdenlerden adetken hoşçı içine cahilaşı bolgen. Hoşçı fakat yerde Özbek Kırgızmaz, bu yerde Kırgızistan'da halkı hiç mi de kerekmezse, yeri kereğimizin bilmiyorum ben bu, halkı kereğmez bu. Kandaydır küller bulan, hop yaptı, tolke, tülle, büyüm, kuleyini, halk hocanını, üylerini hop konularımız yaptı. Bana ben Özbek, unutlar köp, milletler cahileşken cahide yaşayman, bana yerde türüp biz, aynı köp, lekin hali ki şu, hocam narsiyeni al, uydu boşalt, hop var yaptı. Bu yerde nak Özbek Kırgız yaşaydı. Ömürde hiç kandakar millet ara hiç kandakar uğruş bulmaz. 90. yıl hem bana Özbek Kırgız uğruşu da biz kinçli ötkenmiz. Bundaki millet ara ölüm bölüm boğulmaz. Mahallede özünü boğulmaz. Lekin bundaki ölümler boğulmaz. İki millet bir yerde millet yaptı. Millet de ne ayıp? Bana mesela hemen...
Ya onları üstürürken aşırı. Hemen satkın.
İnsan bayağı ki bana... Siz cevap verseniz bana şu hoştaki layet yaptı ki... Utun Bayvan'ın hükümeti bizden haber ama yaptı diye yaptı. Cevap verseniz bana şu Kırgızlığın... Madi jurnalist sipatta merhamet.
Ben... Birinciden ben hükümet müçesemez ben. Hükümet için yol verilmeyim ben. Hükümet ben aittim hazır... onun küçü yetme yaptı hükümetten. O Özbekistan ya olbasa Kazakistan ya Rusya emes bu Kırgız hükümeti. Anan aprelde janağı yankıda okuya olup revolüciya dedim yana topalan boldu. Sondan ki yana da halsızlandı. Men aittim o. Azır Kırgızistan hükümeti özü atını tapma yaptı. Emin bunda men aittim o jana. Bunu oşol askeri jaktan yardan beriş gerek. Bu Kırgız Özbek ortasındaki yanyal degen bu turamez. Ökünü kayraştırıp atat bu elde. Özbek menen Kırgız hança kılın murda şol yerde yaşap gelgen. Özbekler hança kılın murda oşu oşta yaşap gelgen. Kırgızlara mı şu yaşap gelgen. Eki elde birbirine kayraştırıp şondan politikski açki zarabatvayt nekatere внешные силы, наверное. Так, бирок бир гана Nersa bu etnik urush emas bu.
Milliy himoya instinktidan kelib chiqqan savollarni, demak, dushanba kuni muhokama qildik. Dushanba og'ir kun deydi, ammo mana 4 kundirki Qirg'iziston janubida davom etayotgan qirg'in bu og'irlikka yangi zalvor, yangi og'irlik, yangi saldan berdi. Qurultoy eshittirishi edi. Kamina Abdulla Iskandar qurultoy ishtirokchilariga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Qadrli tinglovchi, Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan voqealarni keyingi eshitirishlarimizda ham kuzatib boramiz. Shuningdek, bu voqealarga oid xabarlarni o'qimoqchi bo'lsangiz, marhamat internet sahifamizga kiring. Internet sahifamiz www.ozodlik.org. Bu saytga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li esa deraza.net saytidir. Ozodlik yangi kundan darak, keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.